Wala munyu biosu, muna no ma ha o heblo ne wake munyo bahanye, wanu wake ma munyo ma nyhamdo. Wa ye Bible Baptist asafu nege fia konya. Emi nige munyo tuno. Achem ke usafo Timothy abrosu. Ike brother Ezekiel aye. Ni wake ma munyo ma nyhamye ni. Lo wake kre kre ni kandemi wa ma woke je. Sam wake kre wumiyo. Yi neji enyo. Emi gwam neji ikpa anyo. Lo mahane brother Ezekiel makaniawo lo logoji e makaniyo ipanye pe efia enunga enunga mtwebuyo nyemanyi sinu asori chemau hiyo kezunga bolo inamusi mrefiano ingo wa munyu onu ake mando ke wudi wango pekwa no ba chomunyu no jono ne twebuli twepe na manu munyu no epe jom ke hami Nene nukunge ne ha mkunge no hiyo kunge no nyagba mkunge no bino munyu ka ya nyagbio mechwepe ana iwahiri ke kwaminga Yesu Kristo maobi obie yo wane brother Ezekiel ne is e kandi wakikre ni kandi myoke hawo
hallelujah
amen
o wa ni kandi nge samwo kikle kle umio yenyo mikuku ne jipanyo ni wabu ma munyu tuwe
amen
e de wangale jonke Ewo ohia chema no ke jiota buzumi.
Mau wo ohia chema no ke jezu pum.
Ne ejio nene mene afime keji kejio hawumi ami.
Ne nene mene afime hu ejio me keji hawumi twepe mi.
Eha ake gano ihisi.
Ne eha me e chome blo na mahisi.
Ne ekeme tuo hemi nyami blo nyai.
Ne ekeme tuo hemi nyam blo nyai.
Yawe niji jio titi mame.
Nene mena he Kristo yo meji jio no meniji jio nichone.
Ano ne ifia jio kefun.
Amen. Nene mena he Kristo yo ne mau fia jio kefun. Amen. Nene mau munyunge wa deji no ne ka. Mau ne jio no ke je o hiabu bromi. Ne jio no ke je ha umifemi. Pa fe kwane akefimwa. Jache ne maji maji ukeji. Ne maji ukeji hen si puwe mke nyagbami. Usina kwa tukbe no yinton fe yinton ya yamne abusia uche metuke hamwo. Jache mani pe ne maji maji ukeji. Eno hejiyo. Wake mao munyu no mago hai. Kono leke ha. O hiyano fonsige miyo. Maupe ne maji maji ukeji. Hawo mnonge miyo. Maupe ne maji maji ukeji. Eno hejiyo. Wango Kristo kafu kengo hai, ka oba ngole kengo kolo ke ui wahiri lo. Munyu no wawule bia ke yosa mafok pagu. E chongwa kena, hawa mfe no nge miyo, mau manye majiu keji. Keji kena umangu Kristo kengo kolo ke ui wahiri lo. No manye nge mau bro no, le majiu keji jema hawa mimi, tuwe pe mi. Ni onu akani o chon waka le ejio no ke je ohiami lo ne lenu ne ejio wo ke je hin si pui eno ejio ko kane yob e wo mi o ineji nyunle ten ke pa kuku neji pa e de munyu ko religion ne nyanu abu nene dinga dangu yami
Hallelujah.
Amen.
Owa ni kani me nyoni yore hiyo buo miyo. Inimle teke ekpa. Mikuku neji ekpa. Kwa ya penyo wabu mamunyi tuwe. Yude wale jonke. Eha wene ya ya ampeli asike o nge jimi.
Nene mamunyi nge wade ya jino. Ya ya ampeli asike o nge jimi. Mamu. Eha ne wene ya ya ampeli asike o nge
jimi. Eyo ohiache me. Eyo ohiache me asande ke hame.
Nene yo ohiache me asande ke hame. Lo hiyo, keke ohiyache jimuwa. Noko ohi foma uno, lene ma ye osandike hon. Se, chapi ohi wamnya. Chapi kuhane nukuni mlo. Le ma uwa ne bohiyo wene bozguan. Le pe le ma yi ma ye osandike hon. Ne lene jio ohiyafuin. Ke jie aha omi chwe pe mi. Ne, etuome, ehane yipeti wali le. Asike wenge jio. Animi nge mitwe buye. Konge la ne. Ose ne kenge jio. Ne mao jom hune bono. Ne mao ne jemo kaje uhiya chwepe miya. le nene o ma pepe di o ko e chepe ma foma uno ne o ma ye anquali nke ha mole e munyu ne nge ba no o ma ye munyu no no ke munyu ma chuni o be munyu to ebu keke se o ma pe munyu e ni nchulo eno ne mo ma gun ne ma jomu ne ma ye ke bua o ne ma jo ke ji abusian dim ma jo ke ji apaso dim ma jo ke ji ipeti walin adim ne ma won jom ke ba hawo eno ene David hanwa nu zika mo ne e yobu anu lene e hanne wato eno eji o wa ma ye nuku nge David lala inyunwe te ke pagu e ku mi gbam ne ji nyunwe nyu ke nu Psalm 37 verse 25 hanwa bu ne ne David de religion
hallelujah
amen
mama munya David lala inyumule teke pagu mikuku neji inyumule nyo kenu nyo abu mamu nyutwe ye ke je ye ni ye bemi ke basi ye wamis ye ma ye wamis ineo ine kan yawe kuwa noku ne piono ne da ebime hun ine kan inge ebime hun ine kan ange ni bayi amen
amen lo hane mamu nyu hanu wange sisi nujio Yawe ekwa we nuku ne epiono ne da ma ukwa we nuku ne epiono ne da ne ehane we ne ebimehu abani se kejika opiono ne da ne onyenga ma obrono nga nkwale mi onwa mbesipu egbule ne nene eda ma umwango jomke ba ho ne nene opiono ma usun ma ma jono ke ho se ko opiono ne ehio ma obe mo joy anyi mwenye nye nge mituwe buye, fia eno nge nge mituwe buye. Mau munyu hanu wanu sisika, kejika opione ne da, mau e jomu. Ne, obe ni bayi, bule, 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 bule. Eja ka David hanu wanu sisika, kejibene eje, ejukwem, keyasi bene eke wachwepe. E ne dalo ku sisibime nange ni bayi. Lo kejika, ukoi ha Kristu, ne ohun le kan le ji opon lo ko yi wa here lo o ko si bi me chepe ni be ni bai e ja kan yawe ni che ne imaye ni no ne imajo ni ne imahanye jom ne be nyagbi ga Yesu Kristo ma obi obi ne ne je tenio kuniyeli ji ne ne me ne anye nge mo ibrono ko nye nge mo ibrono no pio ne ne da o ma pe kuniyelo e no eji o ko aye ojem Ujim, Revelation chapter 3, verse 21. Ujim, umio, yineji, ete, miguwa mneji, jimule nyo kakake. Nyanu wabu tuinge, dangyo.
Hallelujah.
Amen.
Mwa mwenye wange, Ujim, umio, yete, miguwa mneji, jimule nyo kakake. Nyo wabu mwa mwenye tuwe. Nene mene, ma ye kunimio. Mahame blo, ne amahi, ye kasanya. Nye ye mache seno, no kambone, imi, ye kunim. Ne amloneo ihi singe chaache kasanya nge imache seono ime.
Amen. Mau Yesu Kristo ye ba eba gujeno amane huu tuepe mi. Sene ye kunimio. Ehi singe mau ehiyo nino. Nenge faa, enge kwe faa kenge wahai. Eno ejiyo. Ekeo, ke wahu kwa mahi nyinge eblono. Ne kone wa ye kunimio. Leo, wahu wa mabahi imache seono kele. Ne wangwe mbesi pwe wabe haumku ne emachi wablo nu wabe hiyo emache yimi mblo na yo emache wakaje jamano chua pemi ne nene mapwe wangwe msi huo emache wakaje ne emaye kepu hawo ne maangu jom ke hawo ne maangu jom keba hawo maangu jom keba hawo kejika wa kejika wa ma nu emunyu ni wa ke munyu ma chuni le wa ma pe kuni yeli ne jama kuni yeli o me na ni yiwanam eno ejo nyi me ne nyi nga mitu ebu ko nga la no pe kuni yelo le ma munyu ne nga ba o pete no ka chuni no nyi nga eblo no be ne pe ne o ngwa nkoposhi o ko na hawo mku ne e ko ma ya he nkwatam ne ne ohia woji o wa ma ye ma munyu no nwa na ni iwa na ene ji ewia ni wa ma na nge somewhere ke kre wo mi yo ine ji enyo emigba mne ji enu
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Amen. Oh, I'm clear with you. Ye nyo, me bam ne ye nu, ye wa bu mamu ni tuwe. Ene mene to hiye o, aboni apa ayemi, ne ake na anyam yunga.
Nene abeku na nge wabu yo, neka nene kumene atoye, ne me apeka ange nuku, piyo apa na nge yi, piyo angwe mge kwata, nene mene mwichana.
Eno chami yo, nene mene huo yeme o, ahuo sepu.
Nene mene huo yeme ahuo sepu. Ne jamani yo meji nene mene ango Kristo kan akon loka iwa heri lone.
Hallelujah.
Amen.
Ege, yosan bafo bime pagu.
Ne yosan bafo bime pagu. Mune abu kan, noko bode, ongwa mpwesi, ne, obe blonyako na gule 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 yo. Mu, ne mao maje, koko obao esin. Nama o Kristo kan leji okon loko yi waheri lo. E maje o keje o ha o mi chwepe mi. Ne, mo na tia mo ken yosan. Ne, ap tia mo kon hiyafo. A tia mo ken, biya ine sena ke tia mo. Mo ne mao maje mo. Keje o ha o mi chwepe mi. Se nene mene ange nena ma yeke, nena ma nunanga ahinu weyo. Ama amene, ama wabani. Se mo, no he Kristo yi. Obe ni ba agri buli buli.
Hallelujah.
Amen.
Ege, ne bime anyo bape kan yone fo weye. Amen.
Amen. Nene le nge fya ke le bime anyeji le. Le mo le eba peka none efo weye. Anyimi mene nye nge mtye buye. Ma usume he no wum. Lo nene ma usume ji he si bam. Lo ke di ka oma nye nge eblono. Ne oma nu emunyo. Ema ngo jom nepe jom ke bahon. Lo he ji anyimi mene nye nge mtye buye. Nyeko wonye henu nye banye hisi kone Kristo ne ewonye no ne logo ji Kristo ma wo no leje ongole ka leji opolo ko iwa herelo lo henu nge fenu nge mitu ebuye no nwe Kristo kan leji opolo ko iwa herelo leo inge Kristo kan fu kengo hai muna ligbino ko nge lane opojem kan o mangu Kristo kan leji opolo ko iwa herelo le nene made no deke nyesi o deke nucho Yesu muna ligbino ina mosin kan omunyo bayin ne omunyo hane inaka ya yampe lojin aloi deni se ingo pepa no ba hin etwim bango mikepo no nima hisike hamu ne ko jipo ngoya nnyami makopelambi ina mosin kan onuye prayer nge Yesu Kristo mo biobia ko kin sole sole mno leo mundali gwino agma obi nge wala umio ne umana ni iwana Neke Kristo jikunga ya anunyami ya. Obela mpipi. Njimime, nene nyenge maamu nyutwe buno. Nene inge hila anu olijio. Ebeke ne Kristo maba. Neke ba ema dali ingu onkehu. Ne dali ya meji meneme. Nene mene abahisi. Ne anumunyu. Na ngom Kristo. Ka leji akolo ke ayuahirilo. Na akahitwe epe han Kristo. Meji dalio mene ema ngomke huwane. Lo nengu wagwinuno ne obawesi, ne oyemunyono, ne ongole. Kan leji okponlo ke oyu wahirilo. Omana ne iwanam, ne jama ne iwanam yono mana. Lolo ne komaya hiyo yu mache yile. Yume ne nyinge mituwe bu. Hefia he nonge, no bu mtio. Obawesi, no moisi, niko wasoli. Chache mwa inamosi. Refiano, ingo tuwe buli ntuwe peke uo omu wami. Ingo pekwa anu upuwa hiya krabacha. No yike buwame. No name mobo. Nene menenge hao mkumi. Ange nyagwa kumi. Hinyo kufonsi ngano. Hao mku ngano. Chache, omu nyo nemba nyagwino. Eje tuwe peke jiano. Ne o yike buwame. Ne ana ni iwanami. Ne mene angumuka kumolo ka iwa hiri lo huo. Ongo jomyo ke hami. Name mobo. No chome blo. Nape kuni yeli. Kaje muno ke ada amen kyo ke obuke sole sole mno lo obumtio muno no mau egmo bi ege wala obio no pe bono ehi ola asafu ne ayo Kristo he udase na tun mo munyu frodo na ke nuku chakawin no oko hewu ne ohi ya ne mo hu oyi obronya ni chun religion be ne pe ne ke Kristo jiku nge anunyami oko pe lambi muno ligwindo no nuye he no chake ojuem ne opo ika okoi twepe ne ha Kristo neke Kristo jipunga ni nyame okope jo okope ha wum se obe jom. Inda nye sin, kanye bum tue, ke asi mu no chi hun, ni ma nuwa heku. Wa Bible Baptist asafu, nuwa ji, fiya konya, nuwa ke mwa munyo ba anye hayo. Emi ninga munyo tuno, achemi usofo Timothy Abruso, ike brother Ezekiel, aye, nuwa ke mwa munyo ba anye munyo. Ma une jwanyi ne pienye, ke asi mu no chi hun, ni ma nuwa heku. Amen.